Европа сега. На 6 март добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Предаването днес. Подробности за пакта за финансова стабилност. Разговор на Марта Младенова с евродепутата Ивайло Калфин. Още. Ще има ли фискален борд в България, в Германия и в други страни? През следващите 60 минути ще ви разкажем и как приключи банановата война между Европа и Южна Америка. Аз съм Владислав Велев, редактор Марта Младенова. Европа сега. Наскоро в България беше председателя на Европейския съюз Херман Ван Ромпой, който прави обиколка на страните извън еврозоната. До сега посещението му в България бе разгледано от гледна точка на влизането в Шенген, а евентуалната опасност от оставане на страната извън всички важни решения в Европейския съюз не бе коментирана. Затова в следващите минути ще говорим за нея и за пакта за финансова стабилност, който правителството подготвя. С евродепутата Ивайло Калфин разговаря Марта Младенова.
Доколко е реално България да остане извън вземането на най-важните решения в Европейския съюз?
Ако се изпълни това, за което виждаме, че има очевидни намерения и действия в тази посока за изваждане на вземане на решения от европейските институции и пренасенето им на междуправителствено равнище, то участието на страни като България действително ще улекне като тежест. За какво става въпрос? Промяната в Лисабонския договор, която в момента се прави, именно изнася решения по механизма за стабилност в Европейския съюз от европейските институции и ги пренася на междуправителствено равнище. Френско-немското предложение за пакт за конкурентоспособност в рамките на еврозоната прави същото. Един силен механизъм за координация, за взимане на основни политически решения в рамките на еврозоната, в които страни като нас не участват. Това, което е опасно, е тези тенденции да станат факт. Вече е заявено в еврозоната, че ще има два пъти в годината среща на държавни и правителствени ръководители. Говори се за парламентарна асамблея на еврозоната. Ако това нещо се случи, на практика ние ще създадем един елитен клуб в рамките на Европейския съюз и европейските министри, премиери, които не са от еврозоната, ще чакат да научат предложенията, които са взети на друго място. В никакъв случай не трябва да допуснем България да изпадне от вземането на тези решения. Стабилността на еврото е процес, който нас вълнува изключително много и без да сме членове на еврозоната. България трябва да направи няколко неща. Първо, да се ангажира с това, което се случва в еврозоната. Ние можем да го направим и това е много по-разумно, отколкото това, което ни предлага министъра на финансите. В момента да настояваме и да изискаме да бъдат отворени тези механизми за вземане на решения и за България. Тук може да намерим съюзници сред останалите 10 страни, които не са в еврозоната, и да използваме всичките инструменти, които имаме, включително и ратификацията на промените в Лисабонския договор, за да гарантираме, че това, което ще стане, ще бъде в интерес на страната и ние няма да отидем в второ качество членство.
Ако все пак се стигне до оставането на България второ качество член, това означава ли, че ние никога няма да успеем да влезем в еврозоната?
Това е една от опасностите. Ако се променят се критериите, ако се променят механизмите за членство в еврозоната. Според мен България не е предстоящо членството в еврозоната непосредствено. Но това е една цел, за която страната ни трябва да работи, колкото и дългосрочна да бъде тя. И е нормално, когато има една цел, тя да не е подвижна. Това е отново тема, която би трябвало да координираме с страните, които са извън еврозоната. Ние нямаме интерес да изпадаме от механизми интеграционни в рамките на Европейския съюз. България ще ползва пълноценно членството, само ако участва при взимането на решения навсякъде.
Правителството съзира ли тази опасност или все още е пасивно?
Аз не можах да видя дискусия в България. Посещението на председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, беше именно с тази цел. То е посещение в страните извън еврозоната, за да ги успокои. При нас ние даже не се притеснихме преди да ни успокоят. Премиерът каза мимоходом, между другото, че ни обещали, че първият път ще се събере еврозоната без нас, ама другия път ще да ни канат. Това е изключително несериозно. Аз мисля, че ние не виждаме една много реална опасност България да остане второ качество членство, което се вижда от страни като Полша, която реагира много остро, страни като Великобритания, където беше поставено много остро този въпрос и така нататък. Така че не е фатално, ние не сме се забавили фатално, но това би трябвало да бъде един от приоритетите на поведението ни в Европейския съюз и на решенията, които взимаме, свързани с него. Аз пак ще кажа, че ратификацията на промените в Лисабонския договор трябва да мине през българския парламент.
Правителството непрекъснато дава пример с страни от еврозоната за пакта за стабилност, да речем Германия, която си е променила конституцията заради по-строгите фискални правила. Реално и адекватно обаче ли българското правителство предлага нашия пакт за стабилност
То няма нищо общо с това, което се случва в Германия. Германия има един показател, той е свързан с равнището на държавния дълг и този показател се въвежда изключително постепенно. При положение, че Германия има дълг над това, което се иска от Мастрихт. Дълга е около 80%, българския дълг е 15%. Ние освен дълга искаме да кодифицираме цялата на практика фискална политика и макроекономическа политика. Няма такава държава, която да го е направила в Европейския съюз. Подобна политика се спазва в страни от Централна Африка и от Латинска Америка, които съвсем не са от проспериращите икономически страни. Абсурдно е ти да се лисиш от инструменти, които да ти позволят да водиш гъвкава икономическа политика. Разбира се, когато има неразумни управляващи, няма да ги спре конституцията да направят каквото си искат, както в момента се нарушават правила, по които България се е подписала в Лисабонския договор. От друга страна, тогава, когато има отговорно отношение към фискалната политика, това са над 10 години от въвеждането на валутния блок у нас, виждаме, че резултатите са на лице и без това да влиза в Конституцията. Така че предложението е изключително несериозно.
Коя от трите мерки е най-притеснителна за вас?
Те са много притеснителни в комбинация. Ако се вземе една от тях и се каже, ето това за нас е най-важното и ще го сложим в Конституцията, ще бъде приемливо до голяма степен. Но тогава, когато се сложат като комплекс, като всички мерки заедно, това означава, че държавата действително абдикира. Финансовият министър си заминание, може да закриеме въобще и финансовото министерство и някакви автоматични механизми да управляват икономиката. Абсолютно нереалистично, несериозно и понеже му измисли някакво име министър на финансите, аз бих му казал, че пакт за бедност, това, което той предлага.
Не смятате ли, че ако наистина се допусне 2/3 от мнозинството да решава промените в преките данъци, това ще отвори един голям луфт за политически договорки, които биха били вредни за страната, защото надали ще има правителство, което ще има толкова голямо мнозинство в парламента?
Данъчната политика, точно така, съгласен съм, данъчната политика е въпрос на правителството. Затова се предлагат на избори, с това се печелят избори и това провежда правителството. Той не е проблем на конституционно мнозинство в парламента. А забележете какво се предлага, да се прави конституционно мнозинство за преките данъци, което означава, че правителството може да смени непреките данъци, които са достатъчно високи в България, включително ДДС. С непреките данъци се облагат хората с ниски доходи. Така че на практика това, което предлага Симеон Дянков, е високите доходи да не се облагат, да бъдат стабилизирани, а хората с ниски доходи на практика да плащат всички изменения в данъчната политика в страната. Абсолютно неприемливо предложение.
А останалите две мерки, ограничаване на дефицита и дълга, вече може би споменахме, а преразпределителната роля на държавата до 37%.
Средните числа в Европейския съюз е 46%, в страните най-развитите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 41%, над този процент. Можем да дадем примери от Латинска Америка, в която е около 30% по разпределението, сигурно не искаме да станем такава страна. Вредно е да се фетишизират числа и да се каже, ето това е правилното число. Очевидно, че България има нужда с качеството на публична инфраструктура, с изключително ниското равнище на социална политика. България има нужда държавата да преразпределя част от разходите. Разбира се, това трябва да стане прозрачно, трябва да стане абсолютно контролируемо, така че да подпомогне по-бързото развитие, така че да противодейства на такава икономическа криза, каквато има в момента, примерно. Ние тази година, въпреки че нараснаха значително дефицитите, защото не ги спазваше господин Дянков, като сега го предлага, въпреки нарастването на дефицитите, тази година ще бъде изключително тежка. Това ще бъде година на фалити, защото резервите свършиха. И държавата, ако в един момент каже, нас не ни интересува, то това може да доведе до много тежки последици в страната. Така че абсолютно безмислено е фетишизирането и 30, що 37%, що не 40, що не 35. Това са абсолютно числа, които са взети от някъде и се използват за чисто политическа пропаганда на финансовия министър.
А как да тълкуваме предложението всичко това да влезе от 2013 година, последната за това правителство?
И може би алтернативата на това е в Конституцията да влезе, че господин Дянков ще бъде винаги министър на финансите, за да се успокои. Той иска да лиши всички след себе си от възможностите да провеждат фискална политика, каквато самия той има възможност да провежда. В момента 10 години ние имахме нисък дефицит, даже имахме много години на излишък, свален беше външният дълг до 15%, бяха натрупани, когато даде това правителство, 8 милиарда резерви, това е резултат от разумна политика. Сега какво имаме? Резервите са намаляли, дълга се увеличава, дефицита се увеличава. Това го прави Дянков. Сега той иска да го забрани с закон, след като си замина от, от страната. Това говори включително и за морала на този човек.
Какъв сигнал даваме на чуждите инвеститори, когато твърдим, че сме една от най-добрите държави в Европейския съюз от финансова гледна точка в момента? Имаме най-ниски данъци, имаме нисък дефицит, нисък дълг и в същото време приемаме пакт за финансова стабилност и то искаме да го запишем в Конституцията.
Чуждестранните инвеститори няма да се впечатлят от който и да е закон, а даже от Конституцията на държавата. Чуждестранните инвеститори се впечатляват от икономическата среда. Част от икономическата среда е предвидимостта на икономическата политика. В момента няма такава. Нито има в политиката на данъците, нито в фискалната политика, нито ако искате в пенсионната реформа, която беше обявена за направена, ми тя почва след това правителство, пенсионната реформа. Въобще много по-важна е стабилността, отколкото ние да записваме в закони някакви текстове и да ги размахваме под носа на чуждите инвеститори. Чуждите инвеститори в България имат проблем в момента. Те са малко, продължава да има административни пречки, продължава държавата да не е готова да поема част от риска, което би трябвало да направи, което правят други държави за техните инвестиции, и това няма да се реши с подобен вид предложения. Много по-добре е да се води правилна политика и хората да съдят за нас по политиката, а не да кажем, вижте какво пише закон и не гледайте какво правим.
Какъв е полезен ход в момента на правителството, за да върне чуждите инвеститори в България?
Стабилност и предвидимост на политиката. Отговорни финанси, разбира се, никой не настоява за развързване на дефицита, много е важно да бъде държан под контрол. Подобряване на покупателната способност на хората, защото вътрешното търсене в момента спада изключително много и това оставя в българската икономика няколко предприятия, само които могат да работят за износ. Основата на българската икономика, която се крепи и на вътрешно потребление, на практика я няма. Това води до обедняване, води до фалити на предприятия. Нещо, което от правителството очевидно се интересува. Той мисли, че тези неща автоматично ще се решат някой ден. Така че политиката, на която стимулира вътрешното търсене, в момента е изключително важна. Нещо, което би трябвало да направи правителството. Иначе предложението, което направи господин Дянков, би трябвало да му се извади съдържанието и по принцип да се обсъди трябва ли и какво да променим в правилата за финансово управление, особено на бюджета.
Тоест дебатът за преструктуриране на икономиката ни трябва да върви паралелно с този за финансовата дисциплина.
Няма самоцелна финансова дисциплина. Финансовата дисциплина и въобще фискалната политика е инструмент, с който трябва да се постигне някакъв икономически резултат. Така че абсурдно ние да поставяме за самоцел някакви числа бюджетни и да чакаме какъвто и да било ефекта, който ще се получи върху социалната политика. Така че действително не само трябва да върват паралелно, ми трябва да се извади въпроса, който в момента абсолютно се подценява за състоянието на икономиката, на реалната икономика и начините, по които тя би могла да бъде стимулирана.
А доколко този дебат ще има някакъв резултат, имайки предвид, че в него не се включват европейските цели, започна да се говори за акт за конкурентоспособност, за който и вие споменахте. Всъщност това остава доста в страни от вниманието на правителството в момента и на обществото.
Точно това си мисля, че би трябвало да се обсъжда. Сега вместо пакта на Дянков да се обсъжда пакта на Меркел и Саркози. България би трябвало да потърси всички възможности да се присъедини и да прави това, което правят страните в еврозоната. И то да го прави максимално убеден. Това би трябвало действително да бъде същинския дебат, за да можем българската икономика да я приближаваме към европейските равнища, а не да я отдалечаваме. Ако погледнем последните 3 години, ще излезат и допълнително статистически данни и ние ще видим, че ние сме се отдалечили от средните европейски равнища, не сме се приближили. Така че действително вместо Дянков е добре да обсъждаме Меркел и Саркози.
Отдалечаваме ли се от еврото в момента?
Ние се отдалечаваме от еврото, но проблемът е, че еврото се отдалечава от нас. То не стои на едно място. Това е процес, който България би трябвало да се опита да контролира до известна степен. Поне колкото може в рамките на Европейския съюз да потърси съюзници за това нещо. Много ясни трябва да бъдат правилата за членство в еврото. България ще бъде готова да влезе в еврото, според мен, тогава, когато икономиката е достатъчно конкурентоспособна. Това не е политическо решение, не става утре, други ден, тази година. Членството в еврото изисква време, българската икономика трябва да се подготви, но трябва да вървим в същата посока и то малко по-бързо от страните от еврозоната.
Европа сега. Ограничаване на дефицита, на държавния дълг и на преразпределителната роля на държавата. Фискален борд за чудо и приказ, за който редица икономисти настояват от повече от година насам. Идеята беше лансирана тогава от инициативата MacroLodge. Неведнъж сме я чували и от синята коалиция и най-сетне е почти възможно да стане. Подобни процеси текат и в други европейски страни, например във Франция. Германия вече промени конституцията си и записа параметри на дълга, които не могат да бъдат надхвърляни. Подробностите от репортажа на Марта Младенова.
Повече от година у нас, от време на време, изниква идеята за въвеждане на фискален борд. Жаргон, с който в финансовите среди наричат системата от фискални правила, които да действат в страната и до известна степен да вържат ръцете на управляващите. Макар че за авторството на идеята има известен спор между независимите икономисти и синята коалиция, правителството я припозна като своя и обяви въвеждането и в началото на годината, когато се дебатираше вота на доверие за кабинета Борисов. Икономистът Иван Ангелов, един от хората, който първи заговори за финансовата криза у нас.
Не споделям това, което нашия министър на финансите сега прави, неговия пакт за финансова стабилност. Не знам защо му е нужен, тъй като в по-голямата си част неговия пакт повтаря показателите, така наречените маастрихтски показатели на Европейския съюз, а и това, което предстои да се реши в близките месеци от Европейския съюз за финансова стабилност, растеж и заетост. И след като те приемат рамковото решение, тогава всички други страни членки ще бъдат задължени да вземат свои национални решения и национални показатели. Поради това тези ограничения, които даже се престарава, като приема не 3% максимален дефицит, а 2%, не 60% публична задлъжнялост, а 40%. А да не говорим пък за този му показател 37% да разпределя държавата чрез бюджета и не повече и т.н. Просто трябва да се почакат няколко месеца и тогава, като се вземат решенията в Брюксел, България ще бъде задължена да ги конкретизира. А изобщо смисъла от такъв ограничител, колко да бъдат тези държавно разпределени ресурси, какъв да е процента, е нулев. Защото има административни разходи, които държавата трябва да реже жестоко. Има представителни разходи за представителни обекти и ред други, които държавата по време на криза също трябва да реже. Има и ред други, да не ги изброявам, разходи, където трябва да бъде равнището не 37%, а 7%. Но има други, като разходите за здраве, образование, наука, иновации, където не трябва да се реже, и другите страни го показват.
Преди около две седмици у нас беше Ален Ламасур, председател на бюджетната комисия в Европейския парламент. В интервю за Дарик той оцени изключително високо намерението на правителството да въведе строги фискални правила.
Сред всички страни членки на Европейския съюз ние имаме две основни притеснения. Първото, разбира се, е как ще приемат финансовата и дълговата криза. Трябва да бъдем сигурни, че подобни кризи няма да се случват отново. Това беше обсъдено преди около месец от Европейския съвет и от Европейския съвет на финансовите министри и се надяваме до няколко седмици да се постигне съгласие по този въпрос. Разбира се, всичко, което може да бъде направено на национално ниво, за да подкрепи мерките и да осигури фискална дисциплина чрез конституцията или чрез специфично законодателство, ще бъде добре дошло. А второто голямо опасение е свързано с гарантирането на инвестициите, които трябва да бъдат направени, за да върнем конкурентоспособността и растежа на нашата обща европейска политика.
Смятате ли, че е добра идея страни като България, които все още не са влезли в еврозоната, да имат фискален борд?
Да, аз вярвам в това. Ние споделяхме тази идея. Моята страна Франция, президента на републиката, заяви, че конституцията ни трябва да бъде подобрена, за да осигури възстановяването на бюджетния баланс колкото се може по-скоро. Както знаете, в Германия конституцията беше променена в тази насока. Други страни, например Унгария, също вървят по този път. Всъщност, в момента има известно съревнование между европейските страни за фискалната стабилност, като между добри ученици. Така че за България и за целия Европейски съюз е добре да има нови финансови правила.
Георги Стойчев, изпълнителен директор на Отворено общество.
Подобен закон има за цел да върже ръцете на управляващите, както валутния борд има за цел да върже ръцете на управляващите, така и евентуален фискален борд или пак за стабилност има точно тази цел. Да сложи рамки, в които едно правителство може да си позволи да увеличава дълга или да увеличава бюджетния дефицит на страната, за да може да се гарантира, че това правителство води отговорна политика не само към хората, които в момента са в страната, но и към бъдещите поколения. Няма нищо лошо в това ръцете на правителството да бъдат вързани до определено ниво. Поначало в българското общество има силен консенсус в полза на спазването на фискална и монетарна дисциплина. Системата на валутен борд се ползва с изключително висока и стабилна подкрепа от над 50% от населението. Това, което забелязваме, е, че доверието в банковата система остава високо и стабилно, независимо от кризата, за разлика от други държави, като Гърция и Ирландия, например, където знаете, че банковата система е източник на кризисни явления. В България банковата и изобщо финансовата система са възприемани като остров на стабилността. Има високо доверие към стабилността на българския лев. И дори това, което наблюдаваме в момента, е, че мнозинството от хората не желаят смяна на лева с еврото. От тази гледна точка смятам, че политики, които са насочени към укрепване на финансовата стабилност в страната, ще се радват на обществена подкрепа.
А вашето лично мнение относно пакта за стабилност какво е?
Пакта за стабилност е добра идея. Вие знаете, че преди година в рамките на една инициатива на Институт Отворено общество MacroWatch тази идея беше лансирана от независимите макроекономисти. Разбира се, дяволът е в детайлите, т.е. идеята е добра, въпрос е изпълнението да бъде добро, така че да бъдат постигнати целите. Но стремежа към това да се гарантира финансова дисциплина и да се сложат тавани на дълга и на бюджетния дефицит, които едно правителство може да си позволи, е нещо, което би довело до засилване на инвестиционното доверие в страната и до по-нататъчно укрепване на финансовата система.
Тук е моментът, в който трябва да направим разликата между фискален борд, такъв какъвто го виждат икономистите, и пакта за финансова стабилност, представен от Симеон Дянков. В пакта на Дянков има една мярка, която е повече политическа, отколкото финансова. Преките данъци да се променят с 2/3 парламентарно мнозинство.
В тази сфера е насочен моят скептицизъм. Не съм сигурен, че с закон или с конституция трябва да бъде фиксирано нивото на данъчното облагане. Това е въпрос, който всяко едно правителство и на всеки дни избори може да бъде решаван от избирателите или от партията, която печели мнозинство от гласуване. Тоест, важното е държавата да поддържа финансова дисциплина и да бъде отговорна към бъдещите поколения. А това на каква данъчна цена ще постига този баланс е политически въпрос, който не би трябвало да се фиксира със закон, а би трябвало да е въпрос на политически дебат. Моето лично мнение е, че въпросът за преките данъци не трябва да влиза в рамките на този пакт за фискална дисциплина.
Ниските данъци са една от най-големите гордости на България, с която се представя в целия свят. Данъчното бреме у нас е най-малкото от всички страни в Европейския съюз. Въпреки това, чуждестранните инвеститори не се увеличават.
Аз съм също от хората, които смятат, че съвсем не е достатъчно да намалиш данъците, както е у нас, ние имаме най-ниските данъци в Европа, или да намалиш бюджетния дефицит и веднага ще потече потокът от преки чуждестранни инвестиции. Това не е вярно, защото решението на чуждестранните инвеститори да отидат в една страна се обуславя от цял комплекс фактори. Достатъчно е данък корупция, който у нас е доста висок, да е достатъчно на прилично равнище, да ги отблъсне въпреки най-низките данъци върху печалба.
И така, Европейски пакт за финансова стабилност с български прочит. Такива ще бъдат текстовете, които ще влязат за разглеждане първо от министрите, после и от парламента. Тогава ще разберем. Научихме ли се да участваме в европейските процеси или отново четем случващото се като дявола Евангелието?
Европари.
Банановата война свърши. Вероятно не сте знаели, но в продължение на 16 години имаше конфликт между Европейския съюз и южноамерикански производители. За какво беше войната и какво ще се промени сега, разказва екип на телевизията на Европейския парламент. Европейците обичат банани, но Европейския съюз произвежда твърде малко. В резултат на това съюза е най-големия вносител на банани в света. Той внася почти 6 милиона тона годишно. В един тон има 1000 килограма, умножено по 6 милиона тона, разделено на 500 милиона европейци, това прави 12 килограма годишно, разделено на 12 месеца, прави по 1 килограм банани на месец на човек. Чуждите производители се борят за дял от този пазар. Но условията за внос са различни и това предизвиква завист. 70% от бананите в Европа идват от страните от Латинска Америка. Но южноамериканските производители трябва да плащат мита за внос в Европейския съюз. 20% от бананите идват в Европа от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. За тях обаче не се плащат мита, което е голямо предимство. От години латиноамериканските производители се оплакват от това преференциално третиране. Те искат по-добър достъп на пазарите в Европейския съюз. След 16 години постигнаха своето. Световната търговска организация, арбитър в международната търговия, се произнесе в тяхна полза. До 2017 Европа ще трябва да намали митата върху бананите, внасени от Южна Америка, казва евродепутат от Европейската народна партия Габриел Мато Адровер.
Това намаление на митата е положително, защото слага край на спора. Но от друга страна е негативно, вредно е за страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, които ще понесат последиците от по-низките вносни тарифи, както и за производителите от общността.
Лоша новина за малките производители в страните от Африка и Карибите. Конкуренцията ще бъде по-остра, но Европейския съюз няма да ги изостави. Той отдели 20 милиона евро, за да им помогне да се адаптират. А какво ще се промени за европейските потребители? Франческа Балзани от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.
Това най-вероятно ще се отрази върху потребителския пазар, върху потребителите на банани и върху всички вторични продукти. Цените в Европейския съюз вероятно ще се коригират.
Друга новина за любителите на банани. Цената им може да падне. Но може би ще има по-малък избор. Може би ще ни залеят южноамерикански банани на по-ниски цени.
Европа сега.
Така приключва Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Марта Младенова пожелания за приятен ден.
Това е българското национално Дарик радио.